الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Zahvala Allahu Đelešanhu, gospodaru svjetova i salavat i selam na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Allahova miljenika koji nije žalio truda na putu širenja Allahove vjere, na propagiranju najveće istine na dunjaluku, a to je Islam, a to je Allahova vjera, jedina priznata vjera. S obzirom da smo rekli večeras, inša Allahu ta'ala, u ovo vrijeme, jedno predavanje za naše sestre, prije svega dobio sam neka ovdje dva pitanja, na koja ću pokušati da odgovorim, mada nisam imao vremena za uvid u knjigu, koja je na stranici koja se navodi ovdje, Hanefijski fiqh. Međutim, s obzirom da je moja oblast studija hanefijski fiqh, pa ću pokušati od onoga što imam zabilježeno u arhivi memorije. Kaže ovdje, ako se odjeća prilijepi za stidni dio i oslika taj stidni dio, ili odjeća bude uska, tada ne kvari namaz, jer je stidni dio pokriven, ali je zabranjeno gledati u taj dio. Tačno. Međutim, da bi shvatili ove stvari, mora pročitati ono što one tekstove, odnosno one retke i rečence koje pišu prije tog teksta i samu temu pod kojom temom dolazi ovaj tekst. Ovo pitanje je vezano za slučaj kada žena nema drugo da obuče. I još jedna stvar koja je bitna u ovom slučaju jeste da namaz je ispravan, ali sa mekruhom. To znači, ima određenu odgovornost. Namaz kao namaz je ispravan, da vas ne zavarava taj slučaj, odnosno ta rečenica. I mnoge druge stvari musliman ili muslimanka mogu učiniti i mogu biti ispravne s te strane da ih ne mora više činiti. Da nije potrebno obnoviti ih, ali su one manjkave kao takve. Tako i ovaj slučaj, Allah najbolje zna. Drugo, obavezno pokrivanje se može postići providnom odjećom ispod koje se vidi boja kože. Također isti slučaj. Mislim da je ovo malo bježanje u krajnost, jer mi nismo u takvoj situaciji ni u jednoj ni u drugoj da smo primorani na takav slučaj da koristimo prozirnu ili usku odjeću, jer hvala Allahu imamo nabaviti jedno i drugo, odnosno i široku odjeću i odjeću koja nije prozirna. i jedan i drugi slučaj vezani su za momente kada muslimanka nema šta drugo obući, što znači bolje ikako nego nikako, što bi rekli u našem narodu. Odnosno, to je za nuždu, a nije za svakodnevnicu. Večerasnije naše predavanje, inša Allahu Teala, također bit će vezano za određene primjere iz istorije Islama, iz istorije muslimanki i muslimana, kojima žena muslimanka treba da bude ponosna. A samim tim što je Allah Dželešanu učinio muslimankom vjernicom, ona treba da se ponosi svojom islamskom ličnošću. Ponosna zbog toga što je Allah Dželešanu učinio da živi u potpuno njoj prirodnoj vjeri, odnosno čovječanstvu i ljudskom rodu prirodnoj vjeri. Treba da se ponosi vjernica u Allaha Dželešanu zato što je gospodar prije 15 vjekova putem Islama, putem Rasula sallallahu alejhi ve sellem, putem njegove knjige obznanio potpuna prava u vrijeme kada se u Evropi sumnjalo u samu ljudsko ženi. Allah Dželešanu objavljuje riječi koje pobijaju te teme i ta naklapanja evropskih tadašnjih učenjaka i crkvenih ljudi. Kaže, nikome ko od vas bude radio neće biti trud poništen, ni muškarcu ni ženi. Šta mislite koliko su ove riječi doprinijele u tim momentima kada su crkvenska vijeća i vladari Evrope raspravljali o tome da li je žena uopšte insan ili nije? Allah Dželešanu objavljuje ove riječi. Za vrijeme Rasula sallallahu alejhi ve sellem žene su se zavjetovale na islam isto kao što su se zavjetovali muškarci, i to odvojeno i naposamo, što znači da je i žena imala određena ista prava kao i muškarac u tom zavjetovanju. Kada je u pitanju vlasništvo i posjed, odnosno imovina žene, on je u islamu samo njen, taj imetak samo je njen i ničiji drugi, jer žena, bez obzira koliko bila bogata, ako čovjek nije u mogućnosti da prehrani svoju porodicu, žena ni tada nije u mogućnosti, odnosno obavezna, da daje svoj imetak kako bi prehranili porodicu. Već čak i hanefijski učenjaci, odnosno učenjaci hanefijskog menzeba, kažu jedan slučaj, kažu da žena može pozajmiti mužu u tom momentu kako bi on njoj poslije vratio kad stekne imetak. To znači, makar se radilo o njihovoj djeci, o izdržavanju te porodice, žena nije dužna. To znači, ima pravo na svoj imetak. Sva ova i ostala prava žene muslimanke čine još više da voli svoju vjeru, da voli vjeru islam, da voli Allaha Dželešanu, zato što je on taj koji joj je propisao ta prava. Zar ne vam nije poznato da prvi paragraf Francuske revolucije, kada su pisali zakonik, stoji: čovjek se stvara slobodan i nije dozvoljeno da se pretvara u roba. Što znači, samo čovjek, i oni su jasno naglasili čovjek, a ne žena. I koliko je bilo pokušaja da se tu dođe do riječi, odnosno da se pored čovjeka stavi i da i čovjek i žena se stvaraju slobodni. Ali oni to nisu prihvatili. Jedan od učenjaka, na kraju francuskih učenjaka, na kraju 20. stoljeća je rekao: žena nikada nije bila jednaka sa muškarcem. Međutim, mi se i dalje vraćamo i uvijek se vraćamo riječima Allaha uzvišenog, gdje kaže: a'udhu billahi minash shaytanir rajim, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Onaj ko bude radio dobra djela, bio muškarac ili žena, a vjernik je, daće mu da proživi lijepim životom i na dunjaluku i na ahiretu. Što znači, apsolutna pravda i jednakost koju daje Allah Dželešanu putem mnogih ajeta pa i Resul sallallahu alejhi ve sellem putem mnogih hadisa. Položaj žene u zemljama starih zakona, primjer radi u Indiji, u Rimu, prije islama kod Arapa položaj žene je bio na najnižem nivou. Žene nisu imale nasljedstvo, bez pravne sposobnosti, bez slobodnog djelovanja. Bila je žena nasljeđivana kao i ostali imetak koji su posjedovali. Na jednom od rimskih skupova odlučeno je da žena nema dušu i da neće biti proživljena. Crkvenih skupova. Kod Arapa prije islama žena je bila predmetom omalovažavanja i sramote. Zakopavali su živu, tek rođenu djecu, zato što su smatrali to sramotom. Zato Allah Dželešanu objavljuje riječi وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Kada tek rođeno dijete bude upitano na sudnjem danu zbog kakvog grijeha je ubijeno. Ti koji su zakopavali svoju živu djecu, kada njihova ta djeca pred njima budu upitana zbog kakvog grijeha je ubijeno. To će Allah Dželešanu na ovaj način da uzdigne tu stvar, da je pokaže i prikaže koliko je ona velika kao grijeh koji su činili pred islamski Arapi. Međutim, kada je došao islam, islam je donio ljudskom rodu sve u najboljem redu, zato Allah Dželešanu kaže u suri Maide u 3. ajetu وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Upotpunio sam vam svoje blagodati, kaže Allah uzvišeni, i zadovoljan sam samo da vam islam bude vjera i ništa drugo. Upotpunio Allah Dželešanu svoje blagodati, pa i u tom pogledu što je učinio ženu ravnopravnom onde gdje ona treba da bude ravnopravna sa muškarcem. Jer vidjet ćemo poslije da i čovjek ima svoje specifičnosti gdje žena ne može zalaziti, a također i žena ima svoje specifičnosti gdje muž ne može obavljati te stvari ili ne može zalaziti u to polje djelovanja. Zbog ovog teškog bremena na njenim plećima Allah Dželešanu je dao jedan poseban spomen u Kur'anu svakoj majici, svakoj ženi. Kaže Allah Dželešanu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. Kaže, oporučili smo čovjeku, stavili mu obavezu, naredili mu bivalidejih. Kaže, da poštuje svoje roditelje, ali kaže dalje Allah uzvišeni, حملته أمه, majka je ta koja ga nosi وهنا على وهن. I preživljava muke i patnje prilikom nošenja ploda, odnosno prilikom trudnoće. Zbog toga Allah Dželešanu u ovom slučaju daje jedno posebno mjesto i priznaje tu njenu patnju i priznaje taj njen trud koji ona doživljava prilikom nošenja ploda, odnosno trudnoće. I zato Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kada mu dolazi čovjek i pita ga koga najviše poštovati i cijeniti, kaže majku, a zatim kaže majku, a zatim kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem majku, a zatim kaže oca. To znači Allahov poslanik je 3 puta spomenuo majku zbog ovih stvari, zbog njenog majčinstva, zbog njene patnje i tegoba koje doživljava prilikom nošenja ploda, a tek 4. put spomenuo je oca. Bitno je napomenuti jednu stvar, a to je da vjernica treba svim svojim djelima pridodati nijet da time želi pokornost Allahu Dželešanu. Zašto? Zato što će taj nijet donijeti korist nikome drugom nego njoj. Zato što će, kada vjernica koja obavlja namaz, koja posti, koja je pokorna svome mužu u stvarima kojima mu treba biti pokorna, u halal stvarima, onda će poslije toga svako djelo koje bude činila sa nijetom da ona obezbijedi svojoj porodici čist stan, čistu kuću, da obezbijedi svojoj porodici hranu na najbolji način, da je spremi, onda će i za ta djela kod Allaha Đelešanu biti nagrađena. Ako ih bude činila sa takvim nijetom kod kojih će taj nijet napraviti djelo koje će biti upisano kod Allaha Đelešanu kao ibadet. Žena muslimanka je bila prisutna od samog islama, od samog prvog primanja islama od Hazreti Hatidže, odnosno Hadidže, pa do današnjih dana žene muslimanke su prisutne u tom svakodnevnom životu. Pa ćemo vidjeti slučaj prilikom hijri, kada Esma ibn Umejs kaže joj Omer radijallahu anhu, kaže kad su razgovarali o hijri, kaže niste vi učinili među prvima hijru, a ona se odmah podigne i ode kod Resula sallallahu alaihi wasallam i kaže mu, kaže Omer da mi nismo bili među prvima koji smo učinili hijru, a Resul sallallahu alaihi wasallam je odgovara, jeste, jeste, vi ste ti koji ste učinili među prvima hijru. Što znači, ovdje izvlačimo jednu pouku da žena koja je došla kod Resula sallallahu alaihi wasallam da pita za ovaj slučaj, nije Resul sallallahu alaihi wasallam vratio i rekao šta me briga jeste vi prvi ili niste učinili hijru, već je saslušao njene riječi, već je odgovorio na ono, odnosno našao joj izlaz iz te njene situacije gdje ona hoće da bude ta koja je među prvima učinila hijru, da joj to bude priznato jer je to tako i bilo. Kada je bila prisega, odnosno davanje prisege Beja i Naqabi, učestvovali su također dvije žene, Nesiba bintu Ka'b i Esma bintu Amr. Rukaja bintu Safi, koja je imala preko 100 godina, poslušajte njen slučaj, žena koja je imala preko 100 godina, žena muslimanka po imenu Rukaja bintu Safi, otkrila je Resulu sallallahu alaihi wasallam da ga mušrici Mekke žele ubiti. Pogledajte koja pomoć Allahovom poslaniku, odnosno kako Allah Đelešanu preko jedne žene sačuva život Resula sallallahu alaihi wasallam. Žena koja broji preko 100 godina u momentu kada čuje haber, odnosno vijest da mušrici Mekke žele uništiti Resula sallallahu alaihi wasallam, ona hitro odlazi Allahom poslaniku i kaže mu tu vijest, kaže žele prvaci Mekke mušrici da te opkole večeras u kući, a to je onaj moment kada je Resul sallallahu alaihi wasallam sa Ebu Bekrom učinio hidžu, a ostavio Aliju radijallahu anhu da spava u njegovoj postelji. Pa pogledajte slučaj hidžre Allahova poslanika, slučaj Esme bintu Ebi Bakr, kada je Allahov poslanik i njen babo nastanili se u pećinu Sevr, ona svakodnevno, odnosno svakonoćno, svake noći, po noći, kada se mnogi muškarci ne bi usudili da odnesu hranu do te pećine koja se nalazila daleko od Mekke, ona odlazi. I u momentu, pogledajte, zbog čega je nazvana Esma vlasnica dvaju pojasova. Zbog čega je nazvana? Zbog toga kada su Allahov poslanik i Resul i Ebu Bekr htjeli da nastave put, kada su završili svoj odmor u pećini Seur, onda je ona uzela svoj pojas kojim se stezala, uzela, rascijepala ga i svezala njima hranu i piće kako bi mogli staviti na rame da je lakše.
أكثروا من عتابي بعد لبس الحجاب بت من قولهم في حيرة واضطراب حدثوني فقالوا مذ لبست الحجاب خانك السعد عودي حرة كالسحابة ولكن كيف لي أن أزيل ذا الحجاب الأصيل صار مني كما صرت فيه جليلا لن أميط غطائي رغم مر الجفا لا والأنهاء لا والأنهاء مني جمال.